Hartlike goeiemiddag van my kant af. Baie dankie vir die geleentheid. Ag geliefdes, ek wil u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons gaan vandag saam lees en ook die ander twee geleenthede saam lees uit Matteus hoofstuk 5. U kan saam met my soen toe blaai. Ons het in die gemeente Hartbeespoort 'n studie begin uit die boek Matteus. Een van die dele waarna ek geweldig uitgesien het in die boek is juist hierdie gedeelte, die bergpredikasie, die saligsprekinge, dit wat die Here Jesus self daar aan sy gehoor wou oordra. Ons gaan vanoggend of vanmiddag saam lees daar die eerste 12 verse van Matteus hoofstuk 5. Ek begin vir ons daar in vers 1. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Net tot daar lees ons uit die wonderlike woord van die Here. Jy kan net so bly sit en dan maak ons net ons harte stil, dan doen ek vir ons 'n gebed vanmiddag saam. Here, terecht het ons nou net hierdie lied gesing wat 'n weerspieling behoort te wees van ons hart. Buig my laar Heer aan Jesus voet. En Here, ons wil vanmiddag baie laag voor u voete kom buig. Ons wil vanmiddag weer ons eie plek voor u kom raak sien. Ons wil vanmiddag, Here, ons eie afhanklikheid of afhanklikheid van u kom erken en ons eie onvermoëns teenoor u kom bely. Here, ons weet dat u is die wynstok en ons is die lote en sonder u kan ons niks doen nie. En Here, ons bid in hierdie middag dat u met ons sal ontmoet wanneer ons nou met u woord gaan besig wees en terwyl ons ook agterna so 'n bietjie as 'n gemeente, gesamentlike gelowiges saam gaan bid. Here, die gebed van ons hart is dat hierdie byeenkoms vir u tot seën sal wees, dat u tevrede sal wees met ons samekoms en dat u naam in hierdie middag verheerlik sal word. Dit bid ons in die naam van ons koning Jesus. Amen. Nou geliefdes, dit wat u en ek nou net saam gelees het, is eintlik die dit was nie dit nie. Is okay. Okay. Dit wat ons gelees het, julle kan sagter sodan sal ek harder praat as dit sal werk. Dit wat ek u en ek nou saam gelees het was die inleiding van die beste preek wat ooit gepreek was deur die beste prediker wat ooit gepreek het. U en ek ken dit as die bergpredikasie, Matteus 5, 6 en 7. Een van die belangrike elemente van hierdie preek, wat die Here Jesus gepreek het, en iets wat in hierdie boodskap baie aandag geniet, is die verwagte geregtigheid, wat God in sy volgelinge wil sien. Die geregtigheid wat die Here Jesus graag in sy kinders wil sien. God verlang daarna om by sy kinders die gepaste geregtigheid te sien. Maak net vinnig saam met my oop by Matteus 6 vers 33. Jy ken daar die vers, ons sing dit gereeld, eintlik moes ons dit miskien gesing het vandag. Maar dis die woorde wat sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en die rest van hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Die Here Jesus praat met sy volgelinge oor die geregtigheid wat hy in ons wil sien en daar is iets wat hy sê omtrent hierdie geregtigheid en blaai gou terug na Matteus 5 vers 20 toe, dan wil ek gou vir jou net daar lees wat die Here Jesus sê en wat hy graag wil hê sy gehoor moet hoor. Matteus 5 20 Want ek sê vir julle dat as ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Die Here Jesus sê hier dat hy wil by sy volgelinge 'n ander geregtigheid sien, 'n ander soort geregtigheid sien as die van die fariseers. Tot hier was die volk en haar leiers, die fariseers en die skrifgeleerdes altyd besig met 'n wettiese uiterlike geregtigheid, wat dikwels onder leiding van die fariseers ontaard het in iets wat nie God se idee van geregtigheid is nie. Eerder, hulle eie idee. Dit wat hulle gedink het geregtigheid is en moet wees. En die geregtigheid wat die Here Jesus in gedagte gehad het en het, is anders as die wat die fariseers uitgeleef het. So, nou preek Jesus hierdie preek, en een van die dinge wat hy oor wil praat, is hierdie geregtigheid wat hy in sy volgelinge wil sien. En soos enige goeie prediker, het die Here Jesus ook sy preek begin met 'n aangrypende inleiding. Hierdie inleiding het bestaan uit uitsprake. Uitsprake wat u en ek vandag ken as die saligsprekinge. Die saligsprekinge en daar is 8 van hulle. Dis kontroversiële uitsprake. Want wat sê die Here Jesus? Hy sê salig, gelukkig is die wat arm is van gees. Gelukkig is die wat treur. Gelukkig, sê die Here Jesus, is die wat vervolg word. Dis kontroversieel, want wat sê die wêreld? Die wêreld sê, gelukkig is jy wat ryk is. Gelukkig is jy wat sukses behaal. Gelukkig is jy wat nooit teleurgestel word nie. Gelukkig is jy wat geen vyande het nie. En die Here Jesus se boodskap klink so anders. Die Here Jesus begin sy meesterstuk van 'n preek met hierdie paradoksiese uitsprake. 9 keer in die gedeelte wat ek en jy gelees het, word die woord salig herhaal. Maar as jy mooi gaan kyk na die saligspreker, dan gaan jy sien dat die 9de uitspraak is eintlik net 'n verdere uitbreiding van die uitspraak wat in 8 of die 8ste uitspraak wat die Here Jesus gelewer het. So daar is in totaal 8 saligsprekinge. En die fokuspunt van hierdie 8 uitsprake is om vir die gehoor daarvan te beskryf hoe ons by ware geluk en guns kan uitkom. Dit kan baie beslis ook gesien word as die eienskappe wat God in sy kinders wil sien. 8 kritiese eienskappe van die kind van God. Hoe lyk iemand wat Jesus volg? Hoe lyk iemand wat Jesus op die voorgrond het? Hoe moet hy lyk? Waaraan moet hy geken word? En daar is daarom 8 herhaalde uitsprake. 8 doelgerigte stellings vir 'n doelgerigte lewe. 8 geestelike geheimenisse. 8 bakens van blydskap. 8 stappe tot seën. 8 vensters van vreugde. 8 genietinge van guns. Julle kry die idee. Ek wil graag oor die volgende 3 geleenthede met u deel oor 3 van hierdie saligsprekinge. En ek gaan nie vanmiddag vir u sê watter 3 nie. Dit sal iemand moet kom hoor die volgende middag. Kom ons praat net eers gou oor hierdie woordjie salig, hierdie woordjie wat so gereeld herhaal word in hierdie gedeelte wat die Here Jesus gepreek het. Salig is dit wat die Here Jesus sê. Nou die Engelse woord sê blessed, en baie van die Engelse weergawe sê happy. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir salig is die woord makarion. En as jy die woord makarion gaan ondersoek, dan sien jy daar is 'n ondertoon van blydskap. Dit gaan oor blydskap, om bly te wees. Maar daar's vele kommentaarskrywers wat meen dat blydskap is nie 'n voldoende verklaring van wat hierdie woord behoort te beteken nie, en dat daar 'n sterker weergawe van hierdie woord kan wees waarna ons kan kyk. En ons vind daardie sterker weergawe in 'n ander vertaling van die Bybel. In die tweede of die derde, tussen die derde en tweede eeuw voor Christus, was die ou vertaling, wat net in Hebreeus geskryf was, oorvertaal in Grieks, die taal wat die destydse mense gepraat het. Ons noem daar die vertaling die Septuaginta. Nou, die Griekse woord makarion was in die Septuaginta gebruik om sekere Hebreeuse woorde te vertaal. En een van hierdie Hebreeuse woorde wat met die woord makarion vertaal word, is die woord asher, of asher, die woord. En hierdie woord in die Hebreeus, die Hebreeuse woord asher, beteken verdiende guns. Bietjie anders as blydskap. Dit praat van verdiende guns. Nou weet jy waar vind ons hierdie woord asher in die Ou Testament? Julle sal dadelik weet. In Psalm 1 vers 1. Wat is die eerste woord van die psalmboeke? Welgeluk, salig. En as jy die Hebreeuse vertaling van Psalm 1 gaan lees, dan gaan jy hierdie woord asher daar vind. As jy die Septuaginta gaan lees, wat die Griekse vertaling van die Ou Testament is, dan gaan jy die woord makarion daar lees. Dit praat van verdiende guns, dit praat met ander woorde van 'n beloning. Dit is om guns te ontvang as beloning, dit is met ander woorde iemand wat 'n ontvanger is van guns. Verder moet ons ook verstaan dat dit wat ons hier lees, nie 'n versoek is deur iemand om geseën te word nie. Dis nie 'n versoek van iemand om guns te ontvang nie. Dit is eerder 'n erkenning van 'n reeds bestaande stand voor God. Wanneer die Here Jesus sê salig is hierdie mense, dan is dit nie 'n versoek dat hierdie mense geseën moet word nie. Dit gaan nie oor wat God vir jou wil doen nie, maar eerder oor wat God van jou dink. As hy jou so vind, salig is jy, 'n ontvanger van guns, salig is jy. So, 'n definitiewe idee wat oorgedra wil word in hierdie saligsprekinge, wanneer jy hierdie woord salig ondersoek, 'n definitiewe idee wat oorgedra wil word, is dat die ontvanger van hierdie guns amper benydenswaardig is. Iemand om te beny, iemand om jaloers op te wees. Iemand wat iets het wat jy dalk nie het nie en wat jy dalk na sal soek. Salig is jy, sê die Here Jesus. Die ontvanger van guns is jy as ek jou so vind. Elkeen van hierdie saligsprekinge deel homself op in twee natuurlike dele en ek het dit vir u so beskryf. Die eerste deel van die saligspreek is 'n uitspraak. 'N uitspraak wat Jesus maak oor iemand. En die tweede deel van hierdie saligspreek is dan die uitwerking. So dis die uitspraak en die uitwerking. En elkeen van die saligsprekinge wat ons sal hanteer, sal ons ook in daai twee dele hanteer. Die uitspraak en die uitwerking daarna. Nou met dit in gedagte. Kyk wat is die eerste saligspreek wat ons dan vandag gaan hanteer. Matteus 5 vers 3. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Hier is die uitspraak. Salig is die wat arm van gees is. Nou wat bedoel die Here Jesus toe hy hier gepraat het van iemand wat arm van gees is? Hoe lyk iemand wat arm van gees is? Wie wou die Here Jesus gehad het moet hoor dat hy by hulle hierdie armheid van gees wil sien? Wat beteken dit? Nou op die eerste oogopslag mag dit dalk vir jou klink of lyk soos asof die Here Jesus praat van iemand wat met finansiële onvermoë sit. En Ek wil van die begin af, uit die staanspore vir u sê, dit is nie dit nie. Hierdie salig spreek wat hiervan gepraat word, en hierdie armoede wat hier genoem gaan word, niks te doen met finansies nie. Die woord arm word wel hier gebruik, om te verwys na die toestand van geweldige armoede. Eindelijk moet ons verby die woord arm kyk en eerder praat van die woord bankrot, bankrotskap. Dit verwys met ander woorde na iemand wat minder as niks het nie. In die week het ek by volstasie gestop en daar was drie jong kindertjies wat gevra het vir hulp. Hulle sê ek het niks. En ek het aanvanklik gesê nee, soos ons maar die gewoonte het om te doen en daarna toe voel ek bietjie sleg en skuldig en ek klim uit my kar en ek gaan koop vir hulle elkeen 'n pastei en 'n koeldrank en sjokolade. En ek gee dit vir hulle, ek sê vir hulle, hierso is dit, en Heer Jesus is lief vir julle, God bless you, nou kan jy huis toe gaan en gaan eet, en ek het nou gedink, dis wat hulle sou doen. En ek het al weggery, en op een stadium moes ek om die sirkel ry, en toe terugkyk, toe sien ek, hulle het hierdie sakkie met die pastei en die koeldrank en die sjokolades gevat, en hulle het achter een rak weggesteek, en vir die volgende persoon ook gevra, vir hulp, ons het niks. Nou, sekerlik is het waar dat hulle niks het nie, maar is het waar dat hulle regtig niks het nie. Jy sien, hulle het iets gehad, was vir hulle nie genoeg nie. Dit is nie die idee wat hiervan gepraat word. Wanneer ons hier praat van die woord arm, dan praat ons van bankrot. Ons praat van iemand wat minder het as niks. Ons praat nie van iemand wat net 20 rand op sy naam het nie. Ons praat van iemand wat nie 'n cent op sy naam het nie. Dis die idee wat hier oorgedra word. Dit verwys na 'n absolute bankrotskap. Iemand wat absoluut bankrot is, is iemand wat by 'n plek gekom het waar hy besef, hy is nou absoluut afhanklik van iemand buite homself. Daar's niks wat hy in hom het om homself mee te help nie. Hy is bankrot en hy is absoluut afhanklik van iemand buite homself. En nou sê die Here Jesus, salig is hy wat so arm is in gees. Wat het die Here Jesus daar bedoel? Salig is hy wat bankrot is van gees. Met ander woorde, hulle wat geestelik niks het om te gee nie. Hulle wat geestelik niks het om te bied nie. Hulle wat geestelik bankrot is, wat geestelik op 'n plek gekom het, waar hy absoluut afhanklik is van iemand buite homself. Die beste manier om dit te verduidelik, is om net vir 'n oomblik weer te verwys na die geregtigheid wat die fariseërs en die skrifgeleerdes in hulle lewe gehad het. Lees gou weer saam met my die woorde van Matteus 5 vers 20. Dit sê, want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Die geregtigheid van die fariseërs is nie die geregtigheid wat die hemel vir julle sal oopsluit nie. Daar die selfgemaakte, opgeblase, uiterlike geregtigheid van die fariseërs is nie goed genoeg nie. Die geregtigheid wat gesetel was in hulle eie uiterlike pogings en prestasies. En het was hierdie mensgemaakte geregtigheid wat die fariseërs so dikwels voorgehou het, as dit wat vir hulle die koninkryk van die hemele sou verseker. Om arm te wees van gees, is om presies die teenoorgestelde indruk van jouself te hê. Dis iemand wat geen geregtigheid in homself sien nie. Dis iemand wat geen geregtigheid in homself sien, wat hy kan aanbied vir God, wat vir hom die ewigheid moet oopsluit nie. Jy sien, dis iemand wat sy eie tekortkominge ken. Dis iemand wat sy eie onvermoë verstaan. Dis iemand wat sy eie swakheid raak sien. Hy wat weet, dat ek het in myself, ek Barry, het niks wat ek vir God kan gee nie. Ek het niks wat ek kan aanbied vir my ewigheid. Ek is geestelik bankrot wanneer dit kom by geregtigheid. is iemand wat bewus is van sy eie geestelike bankrotskap. Dis wanneer ek by 'n plek kom wat ek verstaan wat God se standaarde vir my is, maar ek besef, ek is nie daar nie. Ek besef ek was nog nooit daar nie. Ek besef ek weet nie of ek ooit daar gaan kom nie. Ek het niks. Ek is in myself te swak. Ek sien myself nie die vermoë om vir God te wees, wat hy in en deur my wil sien nie. Ek is nou nie so oulik nie. Ek is nou nie so wonderlik soos wat ek gedink het, ek is nie. Ek is nie so grand soos wat my vriende en my kollegas en my familie vir my sê ek is nie. En nou besef ek, daar is net een manier vir my om die ewigheid te beerwe. Ek is absoluut afhanklik van iemand buite myself. Ek kan dit nie self doen nie, ek kan nie self daar kom nie, ek is absoluut afhanklik van hom. Die Heer Jesus het gesê, as jy by hierdie plek kom, waar jy dit besef, salig is jy. Ontvanger van guns is jy. Benydingswaardig is jy. En dit maak sin. Dit maak sin as jy na die tweede deel van hierdie saligspreek kyk, die uitwerking. Wat was die uitwerking van hierdie uitspraak? Wat sal die uitwerking wees vir 'n persoon wat by hierdie plek in sy lewe gekom het? Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Sit gou daai, ek het iets wat ek gewoonlik in die gemeente gedoen, ek noem dit trirat teologie. Dis wanneer ons 'n teks vat en ons begin om van agter af in ons werk om terug. As jy dan die koninkryk wil beerwe, dan moet jy arm wees van gees. Die koninkryk van die hemele word vir jou oopgesluit die dag wat jy kom by die plek waar jy besef jy het geestelik niks om te bied nie. Geestelik niks om te gee nie. Jy kan nie gered word as jy nog wil staat maak op jou eie prestasies nie. Jy kan nie gered word as jy nog nie jou eie bankrotskap voor God erken het en besef het dat jy absoluut afhanklik is van iemand buite jouself, naamlik Jesus nie. Verder moet ek en jy ook hierin verstaan dat dit is die ingesteldheid wat God by sy kinders wil sien. Jy sal 'n ontvanger van God se guns wees vir so lank as wat God kan sien dat jy in jouself niks sien nie. Dat jy besef dat ek uiteindelik niks om te gee. Dat ek besef dat alles wat in my lewe gebeur nie is omdat ek so oulik is nie, maar eintlik omdat God so groot is. Kom ek vra so. As ek en jy nou vandag vir onsself in die spieël kyk en ons kyk na ons eie lewe voor God, wat sien jy? Wat sien jy as jy na jou eie lewe voor God kyk? Sien jy hoe goed jy gedoen het tot dusver? Sien jy hoe goed het jy gevorder van daai dag tot hierdie dag? Sien jy hoe jy ander mense ontgroei en geestelik meer groei as ander? Wat gebeur daar in jou hart as iemand vir jou sê, o, jy is hierdie wonderlike Christen? Wat gebeur daar in jou hart? Streel die kompliment jou? Of voel jy skaam, omdat jy weet, jy is eintlik nie dit nie? Omdat jy weet, dat God eintlik lank al meer in jou lewe wou gehad het, meer in jou lewe wou gesien het. Omdat jy weet, dat jy eintlik gereeld God teleerstel. Kom ons sluit vandag se gedeelte af met Here Jesus se eie verklaring van wat het is om arm van gees te wees. Kan jy gesaam met my oopmaak by Lukas hoofstuk 18. Lukas 18. Op 'n stadium het Jesus 'n gelykenis vertel. En in hierdie gelykenis vind jy hierdie eenste beskrywing van wat het is om arm van gees te wees en die uitwerking daarvan. Lukas 18 vers 9 sê, en hy, die Heer Jesus, het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Hy sê twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een een fariseer en die ander een tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank u dat ek nie soos hierdie ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week. Ek gee tiendes van alles wat ek verkry. Sien jy die selfgemaakte, opgeblase, uiterlike geregtigheid, daar die handgemaakte geregtigheid? En nou sê vers 13 hierdie woord, het sê, en die tollenaar, hy het ver weggestaan. Hy het homself nie eens waardig genoeg geag om te naby in die tempel te kom. So hy het ver weg gaan staan. En hy wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie. So sien hierdie man, hy is so skaam, so arm van gees, dat hy nie eens wil opkyk na die hemel nie. Hy weet hy het niks om vir God te gee nie. Hy weet hy het niks om te bied nie. Hy het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genade. Arm van gees, niks om te bied nie, geen roem in homself nie, niks prestaties waarop hy kan staan nie. Hy ken sy eie tekortkominge, hy ken sy eie onvermoë, hy ken sy eie swakheid, en hy weet hy het niks om te gee nie, hy is bewus van sy eie geestelike bankrotskap, absoluut afhanklik van iemand buite homself. Nou die woord van die Here sê, salig is hy wat arm van gees is. Lees saam met my vers 14 van Lukas 18. Nou sê die Here Jesus, hy sluit hierdie gelykenis af, en ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een. Hy was die ontvanger van Godse guns, want hy het in homself niks gesien wat hy kan gee. Hy was die ontvanger van Godse guns. Hoekom was hy? Want Matteus 5 vers 3 sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Amen. Vriende, ons is by jou bid hier geleentheid en ons wil vir u geleentheid gee om so bietjie te bid. So ons gaan nou vir 'n oomblik bietjie ons harte stil maak, ons oë stil maak, en soos die Here op jou hart lê en jy vrymoedigheid, staan op en bid saam met ons, lei ons asseblief in gebed. Die res van ons gaan saamstem met die persoon wat bid as daar oomblikke van stilte is. Wil nie ongemaklik raak nie, gebruik die tyd om self tot God te bid. En dan sal ek vir ons afsluit met gebed, voordat ons die diens gaan afsluit. Kom ons neem die tyd, kom ons bid tot die Here. Ons in die middag gehad het, om ook ons eie harte voor u te kom stil maak, en dat ons ook kan vertrou, Here, dat u met elkeen van ons kom ontmoet het, in hierdie oomblikke wat ons so stil voor u was, om vir ons te kom wys, dat ons werklik op daai plek is, wat u vir ons beskryf, dit wat jy in ons wil sien, of ons werklik arm is van gees, of ons werklik ons bankrotskap besef. Heer, ons bid dat jy ons sal vergewe vir die kere, dat ons so maklik roem in onsself, in ons prestaties, in ons goeie lewe, kerkbywoning, wetslewe, ons skrifkennis. Heer, bring vir ons dagliks by die plek, waar jy ons eintlik wil sien, plek waar ons ons eie geestelike armoede besef, dat ons in onsself niks het om te gee, dat ons alleen afhanklik is van u en die genade wat u in u seun ook aan ons skenk. Baie dankie vir u goedheid en vir u guns in ons lewe. Dankie Heer dat ons ontvangers van u guns kan wees, as ons onsself op daai plek kan vind. Kom verheerlik u self in ons lewe, kom ontmoet met ons, Kom loop met ons op pad, Here, sodat ons by daai plek kan kom waar U ons daagliks graag wil sien. Amen. Baie dankie, U kan vandag in die vrede van die Here.